إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وتكوف إسلام نكوسياني pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wamchao Allah Subhanahu wa Ta'ala humul faizuna fi dunya wal akhirah, ndio ambao ni wenye kufaulu katika haya maisha ya dunia na akhera, watu wakirejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu Islam, tupo katika masiku ambao ni mubaraka, tupo katika masiku ya baraka, masiku yenye kheri, masiku ambayo Muislam anatakiwa yatumie kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bi anwa'i ta'at wal khairat wal qurbat, kwa aina mbalimbali za taa na kheri na matendo mazuri ya kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu Islam, tupo katika kumi la mwanzo la Dhulhijja, kumi ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema akielezea ubora wake na fadhila yake kwa masiku mengine. Anasema sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadithi ambayo akharajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna masiku ambayo ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayami al-ashir. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hakuna masiku ambayo matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama haya masiku kumi. Kila akaambiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala lijihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah. Akasema wala lijihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah, haiwezi kafikia ubora wa matendo mema ambayo yanafanywa ndani ya haya masiku. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi shay, isipokuwa mtu ambaye ameenda kwenye jihadi ameenda mwenyewe pamoja na mali yake na akawa hajarudi. Huyu ubora wake ni mkubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, hii hadithi inaonyesha ubora wa haya masiku na ubora wa matendo mazuri ambayo yanafanyika ndani ya haya masiku, na kwamba matendo mema ambayo yanafanyika ndani ya haya masiku ujira wake ni mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na malipo yake ni makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine ambayo imepokelewa na al-Imamu Darimi rahimahullahu ta'ala wa hassanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala aidha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, ma min amalin azka inda Allahi wa a'zamu ajra min khairin ya'maluhu fi 'ashr al-adhha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, hakuna amali ambayo ni bora kwa Allah, hakuna amali ambayo ujira wake ni mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama khairi ambayo Muislamu anaifanya katika kumi la adhuha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaambiwa, wala lijihadu fi sabilillah, wala jihadi katika njia ya Allah. Qala wala lijihadu fi sabilillah, akasema wala jihadi katika njia ya Allah, illa rajul kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay, isipokuwa mtu ambaye ameenda kupigana na mali yake na nafsi yake na akawa hajarudi. Watukufu wa Islam, kudiriki haya masiku ni'matun adhima min ni'amillahi ta'ala 'ala al-'abd, kudiriki haya masiku ni neema kubwa katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja. Mja anatakiwa afahamu uzito wa hii neema na afahamu ujira mkubwa ambao unapatikana katika haya masiku akifanya matendo mazuri ambayo anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na anatakiwa awakumbushe ndugu zake, marafiki zake, jirani zake kuhusiana na ubora wa haya masiku na ubora wa matendo mazuri ambayo yanafanywa ndani ya haya masiku, kwa sababu kuna watu ambao hawajui ubora wa haya masiku na ubora wa matendo mazuri ambayo Muislam anayafanya ndani ya haya masiku. Watukufu Islam, wema waliopita rahimahumullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala wa rahim, walikuwa wanakazana katika ibada katika haya masiku, kama ambavyo walikuwa wanakazana kufanya ibada katika kumi la mwisho la Ramadhan. Katika haya masiku, watukufu Islam, kuna matendo mengi mazuri ambayo Muislam anaweza kayafanya kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hayo matendo, tukufu wa Islam, ni kukithirisha swala za sunna za qablia na baadia. Katika hayo matendo ni kukithirisha kutoa sadaka. Katika hayo matendo ni kukithirisha matendo yote ambayo ni mazuri kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabirri alwalidain, kama kuwafanyia wema wazazi. Hii ni amal ambao ni bora akifanya Muislam muda wote, ubora wake unazidi unakuwa ni mkubwa Muislam akifanya hii amal ndani ya haya masiku. Na katika hayo matendo, tukufu wa Islam, silatil arham, kuunganisha undugu, jitahidi uunganishe undugu walau kwa mawasiliano, walau kwa salamu, kuunga undugu ni amali njema, ni katika sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikifanywa katika haya matendo, ikifanywa katika haya masiku, ujira wake unakuwa ni mkubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hayo matendo, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza mabaya, haya ni katika matendo mazuri ambayo muislamu anayafanya na jikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ubora wake unazidi, unaongezeka muislamu akiyafanya haya matendo ndani ya haya masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia tumeyadiriki. Na Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba ajalie tuweze kukazana kufanya matendo mazuri ndani ya haya masiku, ili tuweze kupata ujira mkubwa kwake, na hiyo ni sababu ya kuingia katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallamu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Watukufu Islam, katika matendo mazuri ambayo muislam anaweza kuyakithirisha ndani ya haya masiku ni dhikrullahi azza wa jal, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa takbiruhu, na kuleta takbira. Wanasema ahlul ilm, takbira katika hii idi au katika haya masiku imegawanyika sehemu mbili. Kuna at-takbirul mutlaq. At-takbirul mutlaq ni takbira ambayo haijafungwa, muislam inapendeza kuileta muda wote baada ya kuingia mwezi wa Dhulhijja mpaka siku ya mwisho katika ayami tashriq, ambaye ni siku ya 13. Wema waliopita walikuwa wanajitahidi kuleta takbira ndani ya haya masiku, wanaume na wanawake, mpaka kulikuwa kuna masahaba ambao wanaenda sokoni wanaleta takbira. Baada ya watu wa sokoni kuwasikia, na wao wanaleta takbira, mpaka takbira zinakuwa zinasikika utafikiri ni mawimbi. Hii ni atakbira bin mutlaq, ni suna kuileta unapokuwa nyumbani, unapokuwa njiani, sokoni, sehemu yoyote ndani ya haya masiku unamkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Atakbir al-muqayyad, hiyo ni aina ya pili ya takbira bin muqayyad. Takbira bin muqayyad ni takbira ambayo inaanza alfajiri ya siku ya Arafa, baada ya sala inaendelea muda wote mpaka siku ya mwisho katika ayami tashriq, siku ya 13. Unamkabiri Allah subhanahu wa ta'ala baada ya sala kwa kiasi ambacho tajaliwa. Kuna baadhi ya wanachuoni wanasema ya kwamba kwa uchache iwe ni mara tatu. Ukileta mara moja hakuna ubaya, ukileta zaidi ya hapo ujira wako ni mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islam, na katika matendo ambayo yanapendeza kuletwa ndani ya haya masiku, tilawatu kitabillahi azza wa jal, kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, watadaburihi, na kukizingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii amal ni amal ambayo ni bora, ni amal ambayo ujira wake ni mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hivyo, watu wengi wameghafilika na kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, watu wengi wameghafilika na kuzingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuta muislamu mwaka unapita hajasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, inaingia Ramadhani inatoka hajasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. linaingia kumi la Dhulhijja, mtu hajasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislam, katika haya masiku kama utakuwa na bidii na ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kufanyie wepesi, unaweza ukamaliza msahafu ndani ya haya masiku. Tena unaweza ukamaliza zaidi ya mara moja, mara mbili au mara tatu, kutokana na bidii yako na juhudi yako katika kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi ndugu yangu Muislam, haya masiku yasije yakapita hivi hivi haujasoma Qur'an. Na muda wa kusoma Qur'ani upo kwa watu wengi, kinachosumbua ni uzembe na kupenda raha na kughafilika na mambo mazuri ambayo yanamkurubisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya swala alfajiri unaweza ukasoma Qur'ani kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia. Kwa nini usitenge muda wako ukajinyima usingizi ukazima simu? Kwa nini usifanye hivyo kwa ajili ya kusoma neno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ujira wake ni mkubwa na faida yake ni kubwa? Katika faida zake ni sababu ya kulainisha moyo, ni sababu ya kuwa na khaufu na Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islam, na katika amali ambazo inapendeza kuleta ndani ya haya masiku, asiyam ni funga. Funga ni amalun salih. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuusia moja katika masahaba wake, akamwambia lazimiana na funga, lazimiana na hii ibada, fa innahu la mithla lahu, haina mfano wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika alhadithi alqudusi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, funga ni ya kwangu na mimi nailipa. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema inapendeza kufunga haya masiku istihbaban shadida, istihbabu ambao ni kubwa, kwa sababu funga ni katika amali njema ambayo inamkurubisha Muislam kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islam, na katika amali ambao zinapendeza kufanya ndani ya haya masiku ni kuchinja, al-udhuhiya. Muislamu anatakiwa apupia katika hii ibada, andaye mnyama wa kuchinja katika Idul Udhuhia, kama itakuwa ni ng'ombe au ngamia au mbuzi au kondoo, andaye mnyama ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anapupia katika hii ibada, alikaa katika mji wa Madina miaka kumi, kila mwaka anachinja sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo tupupie katika hii ibada, na wala tusije tukaipuzia. Kama Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyia wepesi ukawa unaweza kuchinja ng'ombe au ngamia au mbuzi au kondoo, usije ukapuzia hii ibada. Ujira wake ni mkubwa, na ujira unategemeana na mnyama ambaye umemchinja. Ukichinja mnyama ambaye ni mzuri, mnyama ambaye thamani yake ni kubwa, ujira wake ni mkubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wal ajru fil udhiya ala qadri al qimati mutlaqa. Sheikhul Islam anasema hivyo, ujira katika udhiya unaendana na thamani ya mnyama. Na jambo la mwisho kumalizia khutba yetu, kwa yule ambaye amekusudia kuchinja, sawa sawa amepata mnyama au bado, lakini amekusudia kuchinja, anatakiwa fahamu kwamba ukionekana mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa Dhulhijja ukiandama, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuondoa nywele na kucha mpaka atakapochinja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha raaitum hilala dhil hijja, mkiona mwezi wa dhil hijja umeandama. Wa arada ahadukum an yudhi, na mmoja wenu akakusudia kuchinja. Falyumsika an adfarihi wa sha'rihi hatta yudhi, ajizuie na kuondoa kucha zake na nywele zake mpaka atakapochinja. Katika rua nyingine anasema fala yamassa min basharatihi shay'a, asiguse, asiondoe katika ngozi yake chochote. Hii ni sunna ambayo Muislamu anatakiwa ifanyie kazi yule ambaye anakusudia kutekeleza hii ibada. Lakini yule ambaye hakusudii anaruhusiwa kunyoa na kuondoa kucha zake. Watukufu wa Islam, kama nilivyosema mwanzoni, tupo katika mausimu adhim, mimma wasimi taa wal khairat, tupo katika msimu mkubwa katika misimu ya taa na khairi. Tunatakiwa tujitahidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda haya matendo ambayo tunayafanya ndani ya haya masiku ikawa ni sababu ya kufanikiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu ya kufaulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa dhilla ash-shirka wal mushrikin wa khudhul ath-thughata wal mulhidin wa sayra a'da'i ad-din wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in.